Ovde Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1815. godine ubijen je vojvoda iz prvog srpskog ustanka Stanoje Stamatović, poznat kao Stanoje Glavaš. Istakao se u borbama na Deligradu prilikom oslobađanja Prokuplja, kao i prilikom opsade Beograda. Posle Hadži Prodanove bune, kada je teror u Srbiji pojačan, Stanoje Glavaš je ubijen po naređenju Sulejman Paše. Taj događaj je opisao Đura Jakšić u delu Stanoje Glavaš, koje je kao radio drama izvedena na Radio Beogradu 1952. godine.
10 je ljudi sila malena, a sam kad ide jedan koleban, tu Glavaš nema na šta sumljati, nego će lepo i ne sluteći za njime poći u zastopice.
Inšallah, efendum, dobro si izmudrio, te ako ti za rukom pođe, da bar vidimo tog čuvenog hajduka.
I da ga živa uhvatimo.
Ja ću ga sobom
vezati.
Na današnji dan 1841. godine u Limožu je rođen francuski slikar Auguste Renoir. Njegova glavna dela su Lože, Trg Pigal i niz ženskih portreta. Bavio se litografijom, bakropisom i vajarstvom. 25. februara 1873. godine u Napulju je rođen čuveni italijanski tenor Enrico Caruso. Pevao je na svim većim evropskim i američkim operskim pozornicama. Caruso je objavio oko 290 ploča od 1902. do 1920. godine. Bio je majstor klasičnog italijanskog vokalnog stila i tehnike, a fascinirao je svojim jedinstvenim glasom. Današnji dan 1917. godine preminula je draginja Draga Gavrilović, književnica, pedagog i prevodilac. Školovala se u Novom Sadu i Somboru, a najveći deo života radila je kao učiteljica u rodnoj srpskoj Crnji. Pisala je poeziju i prozu i prevodila sa nemačkog i mađarskog jezika. Njeno delo, devojački roman iz 1889. godine, smatra se prvim ženskim romanom u srpskoj književnosti. 25. februara 1943. godine rođen je engleski pop muzičar George Harrison. Bio je gitarista, pevač i kompozitor u grupi Beatlesi. Hroničari su zabeležili da je Harrison na svakom albumu Beatlesa komponovao dve melodije.
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.